าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะมาเจอกันทุกวันศุกร์นะคะกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาแล้วก็เจอกับพี่ตายกนกพรคนสวยนะคะทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะในช่วงเมื่อวานนี้นะคะถือว่าครบรอบ1ปีค่ะที่ยาน New Horizon นะคะ Fly byบินเฉียดดาวพลูโตไปนะคะเพื่อไปสำรวจดาวพลูโตก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อนะคะเข้าไปสำรวจวัตถุที่แถบไคเปอร์นะคะ1ปีที่ผ่านมาค่ะข้อมูลจากดาวพลูโตนั้นก็เริ่มทยอยส่งมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งมาหมดเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าต้องอาศัยระยะเวลาระยะทางหรือว่าความเร็วเนี่ยจากยานเนี่ยส่งมากับยานยังโลกเนี่ยที่ระยะทาง 5,000 ล้านกิโลเมตรก็ใช้ระยะเวลาสักช่วงหนึ่งนะคะเขาคาดการณ์ว่าน่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดมาถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าก็คาดการณ์ว่าอาจจะเลทกว่านี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าความเร็วในการส่งเนี่ยช้ามากนะคะเหมือนกับเน็ตสมัยก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าต้องอาศัยคลื่นแบบวิทยุนะคะทำการส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงทั้งภาพนะคะรวมไปถึงข้อมูลด้านการวิเคราะห์ต่างๆนะคะเพื่อกลับมายังโลกของเราค่ะแต่ว่า อดใจรอไม่นานค่ะคาดว่าระยะหนึ่งนะคะเราก็น่าจะได้ข้อมูลนะคะจากดาวพลูโตอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะ New Horizons นั้นก็ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเราได้รู้กันอย่างเช่นดาวพลูโตนั้นอาจจะยังไม่ใช่ดาวที่ยังไม่สงบนิ่งค่ะเมื่อ10ปีก่อนนะคะนักดาราศาสตร์ก็ตัดสินใจที่จะลดฐานะของดาวพลูโตลงเป็นดาวเคราะห์แคระในเวลาเดียวกันยาน New Horizons ค่ะก็ถูกส่งไปที่ดาวพลูโตแล้วก็ขณะนี้นะคะข้อมูลจากยานก็ได้เผยดาวพลูโตที่ไม่ใช่แค่รูปกล่องน้ำแข็งน่าเบื่อต่อไปนะคะแต่ว่าดาวพลูโตเนี้ยมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งมายังโลกของเราด้วยนะจ๊ะ เอกลักษณ์ของดาวพลูโตเขาด้วยล่ะค่ะซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ชื่อก้องโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเกิดขึ้นเกือบ10ปีหลังการส่งขึ้นไปสำรวจดาวพลูโตนะคะก็คือการส่งยาน New Horizons นะคะไปถึงจุดหมายสุดท้ายก็คือดาวเคราะห์แคระพลูโตแห่งนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่เห็นภาพใหม่ของดาวพลูโตที่ไกลแสนไกลแล้วก็ยังเป็นดาวที่ยังไม่มีใครรู้จักด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์ไม่ทันตั้งตัวค่ะเมื่อภาพต่างๆเนี่ยถูกส่งมาเมื่อภาพต่างๆจากดาวพลูโตเนี่ยถูกส่งมายังโลกนะคะซึ่งดาวพลูโตเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำแข็งก้อนใหญ่ที่น่าเบื่อในวงโคจรความมืดแล้วก็เยือกเย็นที่ชายขอบของระบบสุริยะเท่านั้นค่ะแต่ว่าห่างจากโลกราว 5,000 ล้านกิโลเมตรนั้นตรงข้ามดาวพลูโตก็มีทั้งภูเขาสูงนะคะทานน้ำแข็งลึกลับที่ราบน้ำแข็งรูปหัวใจขนาดใหญ่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรผู้นำภารกิจขององค์การนาซาในครั้งนี้ก็คือคุณอลันสเตอร์นนักดาราศาสตร์และก็วิศวกรค่ะที่เขาตื่นเต้นไม่น้อยกว่าคนอื่นก็คือตอนที่เขาเนี่ยเห็นหัวใจบนดาวพลูโตเป็นครั้งแรกว้าวเขาเห็นแล้วเขาก็อุทานว้าวเขาก็แบบอุทานพูดผิดอีกแล้วอุทานนะคะขออภัยนะคะเมื่อเช้านี้มาทำงานตอนเช้านะคะก็อุทานร้องว้าวทันทีนะคะที่เห็นหัวใจดาวพลูโตนะคะไม่ใช่แค่คุณอลันคนเดียวค่ะทั่วโลกหรือว่าคนที่สนใจด้านดาราศาสตร์นะคะก็ร้องว้าวนะคะที่ได้เห็นหัวใจของดาวพลูโตค่ะคุณอลันบอกว่าเนี่ยผมทำนายว่าเราจะเจอบางอย่างที่น่าทึ่งแล้วก็เราก็พบจริงๆนี่คือข้อพิสูจน์ว่าของดีมาอยู่ในหีบห่อขนาดย่อมแล้วนะคะคำว่าหีบห่อขนาดย่อมของอลันสเตอร์นนั้นก็หมายถึงว่าขนาดค่อนข้างเล็กของดาวพลูโตเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั้ง8ของระบบสุริยะดาวพลูโตนั้นมีขนาดเพียงแค่2ใน3ของดวงจันทร์ของโลกเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันค่ะขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งแล้วก็ข้อมูลใหม่จากยาน New Horizons นะคะก็บอกเราว่าดาวเคราะห์แคระดวงนี้ค่ะเป็นคนคุ้นเคยที่เราใจอย่างยิ่งแล้วก็โลกใบเล็กใบนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ประหลาดใจกับเทือกเขาขนาดใหญ่ยอดเขาที่สูงได้ถึง6กิโลเมตรที่ราบน้ำแข็งรูปหัวใจอันโดดเด่นสปุกนิดพลัตแนมนะคะที่บ่งบอกถึงแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมทางธรณีวิทยาความกดอากาศที่ต่ำจนเกือบเป็นสุญญากาศดาวพลูโตก็เลยลดฐานะลงนั่นเองค่ะในความเห็นของคุณอลันนะคะแล้วก็นักดาราศาสตร์อีกไม่น้อยเนี่ยก็เห็นว่าวัตถุท้องฟ้าสารพัดประโยชน์แบบนี้ค่ะไม่ควรที่จะถูกลดสถานะจากดาวเคราะห์ลงเป็นดาวเคราะห์แคระเมื่อปี2006เลยตั้งแต่นั้นมานะคะดาวพลูโตก็กลายเป็นเหยื่อในสมัชชาสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลหรือว่า IAU ที่กรุงปรากค่ะเพราะว่านักดาราศาสตร์237คนลงคะแนนให้ฐานะใหม่ของดาวพลูโต157คนแล้วก็ขออภัยค่ะนักดาราศาสตร์237คนเนี่ยลงคะแนนให้ฐานะใหม่ของดาวพลูโตค่ะส่วนอีก157คนลงคะแนนไม่เห็นด้วยนะคะพร้อมกันนั้นก็มีการกำหนดชนิดของวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะใหม่ได้แก่ดาวเคราะห์แคระค่ะที่มีการตัดสินใจว่าความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวเคราะห์แคระก็คือดาวเคราะห์ซึ่งรวมถึงดวงจันทร์บริวารต้องโคจรเพียงลำพังในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันนะคะส่วนดาวเคราะห์แคระมีเพื่อนร่วมวงโคจรขนาดเล็กอีกหลายดวงค่ะระบบสุริยะของเรานะคะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ทั้ง8ดาวเคราะห์แคระทางการทั้ง5แถบไคเปอร์ ดาวพลูโตค่ะอยู่ในแถบไคเปอร์นั่นหมายถึงบริเวณของระบบสุริยะที่อยู่พ้นวงโคจรของดาวเนปจูนนะคะซึ่งก็มีดาวเคราะห์แคระแล้วก็วัตถุท้องฟ้าขนาดอื่นๆเป็นสมาชิกครั้งที่ดาวพลูโตถูกค้นพบในปี1930มันถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะนักดาราศาสตร์ก็ได้ค้นพบวัตถุน้อยใหญ่อีกหลายพันวัตถุในแถบไคเปอร์ก็แปลว่าดาวพลูโตเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ลำพังนะซะแต่ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรอยู่ที่ชายขอบของระบบสุริยะการถกเถียงเรื่องสถานะของดาวพลูโตถูกรื้อฟื้นขึ้นหลังการเยือนของยาน New Horizon และความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างอันเดอร์สเตอร์นก็บอกว่าวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่เป็นดาวเคราะห์แคระเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากค่ะซึ่งไม่ได้ทำร้ายเฉพาะแค่ดาวพลูโตที่ถูกลดฐานะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ลามไปถึงดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นดาวซีเรสในแถบของดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเอริสในแถบไคเปอร์ด้วยค่ะนักดาราศาสตร์อธิบายว่าวัตถุเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากจนมีรูปทรงกลมเนื่องจากว่าแรงโน้มถ่วงของพวกมันและนั่นก็จะเพียงพอที่จะให้มันนั้นมีสถานะเป็นดาวเคราะห์ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในระบบสุริยะจนกว่า IAU ตัดสินใจเป็นอย่างอื่นสถานะทางการของดาวพลูโตนะคะก็คือดาวเคราะห์แคระแต่ว่ามันอาจจะได้รับการยกฐานะอีกครั้งในปี2018ในสมัชชา IAU ครั้งหน้าค่ะเพราะว่ายานไปสำรวจเนี่ยก็มีการส่งภาพดาวเคราะห์แคระตั้งแต่การลงคะแนนเมื่อปี2006นะคะซึ่งภาพดาวพลูโตเนี่ยก็ได้กลับหน้ามือเป็นหลังมือจากโลกที่ไม่มีใครรู้จักค่ะก็เป็นเพียงจุดพระสว่างแม้เมื่อมองด้วยกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดก็กลายเป็นโลกใหม่เอี่ยมนะคะที่ย่าน New Horizon ค่ะช่วยวาดให้ใหม่อย่างละเอียดยิบจานรับสัญญาณมหึมาก็เก็บข้อมูลด้วยนะคะสัญญาณวิทยุจากยาน New Horizon ค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงนะคะในการเดินทางมาถึงโลกสัญญาณเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่าอ่อนมากค่ะจนต้องใช้จานรับสัญญาณมหึมาในการรับจานรับสัญญาณที่ใช้งานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง70เมตรจานรับสัญญาณดังกล่าวนะคะตั้งอยู่ที่ทะเลทรายโมฮาวีสหรัฐอเมริกาค่ะใกล้กับกรุงมาดริดประเทศสเปนแล้วก็ใกล้กับกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะซึ่งก็ถูกเลือกอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้มีจานรับสัญญาณอย่างน้อย1ใบที่สามารถเล็งไปยังยาน New Horizon ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนหรือว่าโลกนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามทุกวันนี้ค่ะเราส่วนมากก็จะคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่รับข้อมูลได้วินาทีละหลายล้านบิตแต่ว่านักวิทยาศาสตร์รับข้อมูลจากยาน New Horizon ที่ความเร็วเพียงแค่ 1,000 ถึง 2,000 บิตต่อวินาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่ายานเนี่ยอยู่ห่างจากโลกเกือบ 5,000 ล้านกิโลเมตรค่ะเขาบอกว่าถัดจากภารกิจของยาน New Horizon หลังจากที่ fly by ไปยานพลูโตนะคะก็ตัวหลังจากที่ New Horizon เนี่ยไปถึงดาวพลูโตแล้วเนี่ยก็จะไปที่แถบไคเปอร์ก็ไปหาวัตถุอีกหลายวัตถุค่ะที่จะได้รับการศึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งองค์การ NASA กำหนดแล้วว่าวัตถุต่อไปก็คือ2014 MU69 ค่ะวัตถุนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง45กิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์ห่างจากดาวพลูโตอยู่ที่ 1,500 กิโลเมตรอยู่ถัดจากดาวพลูโตออกไปอีกเมื่อปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะยาน New Horizon เนี่ยก็มีการยิงจรวด4ครั้งค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่วัตถุ2014 MU69 ค่ะวัตถุดังกล่าวนะคะถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเมื่อเดือนมิถุนายน2014ยาน New Horizon ก็จะใช้โอกาสนี้นะคะแล้วก็ทะยานเดินทางไปประมาณ3ปีกว่าๆค่ะไปถึงเป้าหมายใหม่นี้ค่ะคาดว่ายานเนี่ยก็น่าจะถึงตัวดาวเคราะห์2014 MU69 เนี่ยในปี2019นะหรือว่าคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณวันที่1มกราคม2019ค่ะก็ลองติดตามดูนะคะในนิตยสาร Science Illustrated ฉบับเดือนมิถุนายน2016ค่ะก็คือเป็นนิตยสารที่ชนสนั่นไฟท่วมอุโมงค์เมื่อปี2001นะคะแล้วก็เหินฟ้าไปกับเครื่องบินไฟฟ้าด้วยนะคะก็ขอบคุณที่มานะคะจากหนังสือพิมพ์ Post Today นะคะที่บอกเรื่องราวดีๆนะคะละเอียดละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของยานพลู ของยานนีฮอริซอนแล้วก็เรื่องของดาวพลูโตด้วยค่ะก็ยังไม่พ้นเรื่องของดาวพลูโตอยู่ดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สันนิษฐานว่าดาวพลูโตเป็นดาวที่ยังไม่สงบนิ่งนะคะแล้วก็ใต้น้ำแข็งของดาวพลูโตหรือว่าใต้พื้นน้ำแข็งของดาวพลูโตเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีของเหลวอยู่ด้วยค่ะอีกสักครู่หนึ่งค่ะมาติดตามกันนะคะว่าบนดาวพลูโตนั้นคาดว่าน่าจะมีอะไรแล้วก็มีสิ่งไหนบ้างนะคะที่ทำให้ชาวโลกนั้นต้องทึ่งสักครู่กับ IT Update ช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานสูงสุดถึง450ปีค่ะดังนั้นถ้าเราทุกคนใช้ถุงพลาสติกทุกวันในไม่ช้าก็จะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองแต่ปัญหานี้พวกเราทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขได้นะคะหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อเมืองไทยของเราค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนาก
ลับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2กันแล้วค่ะไปรู้จักดาวพลูโตกันต่อนะคะบนดาวเคราะห์น้อยที่เขาบอกว่าชื่อดาวพลูโตเนี่ยนะคะอาจจะมีความลับซุกซ่อนอยู่อีกมากมายค่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบหนึ่งในความลับที่ว่าใต้ผิวน้ำแข็งที่ปกคลุมนั้นนะคะมีของเหลวอยู่แม้ว่าดาวพลูโตจะถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะในการประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเมื่อปี2548นะคะหรือว่าประมาณปี2505นะคะได้มีการลดระดับให้ดาวดวงนี้ค่ะเป็นเพียงดาวเคราะห์แคระในแถบดาวเคราะห์น้อยไคเปอร์เท่านั้นแต่ว่าการสำรวจดาวเคราะห์แคระดวงนี้ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงค้นหาความลับของดาวดวงนี้อยู่ต่อไปค่ะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอดีตดาวเคราะห์ดวงที่9ดวงนี้ว่าหลักฐานสำคัญน่าจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ก้อนหินที่อยู่บนดาวดวงนี้ด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจดาวพลูโตค่ะก็ยังพบว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์แกระดวงนี้ประกอบไปด้วยมหาสมุทรของเหลวขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้จับตัวเป็นน้ำแข็งผลการศึกษาของนายโนอาห์แฮมมอนด์แล้วก็มาร์คเพรเมนเทียแห่งมหาวิทยาลัยบราวน์แล้วก็คุณเอมมี่บราแห่งสถาบันดาวเคราะห์วิทยานะคะที่ร่วมกันวิจัยผลภาพถ่ายดาวพลูโตจากยานอวกาศนีฮอริซอนค่ะที่มีหน้าที่หลักก็คือการสำรวจดาวพลูโตและบริวารทั้ง5ดวงทำให้นักดาราศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อมั่นว่านอกจากน้ำแข็งแล้วก็ก้อนหินแล้วนะคะบนพื้นผิวของดาวเคราะห์แคระที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากถึง7,400 ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์นั้นนะคะก็ยังมีของเหลวปรากฏอยู่ด้วยนะคะมหัศจรรย์ทีเดียวซึ่งในโมเดลการศึกษาที่คุณแฮมมอนด์นำเสนอนั้นนะคะก็ทำให้เชื่อได้ว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดาวพลูโตที่หนาวเย็นถึงระดับลบ229องศาเซลเซียสนั้นมีของเหลวที่ก่อตัวเป็นผลึกลอยอยู่แล้วก็ของเหลวเหล่านั้นนะคะอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากน้ำหนักของก้อนน้ำแข็งด้านบนและแรงดึงดูดที่ดาวเคราะห์แคระดวงนี้กระทำต่อมวลของมันเองโดยเฉพาะก๊าซไนโตรเจนมีเทนคาร์บอนและคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ปกคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ของดาวเคราะห์แกระดวงนี้ซึ่งด้วยสันนิษฐานเช่นนี้ก็ทำให้ดาวพลูโตเกิดการหดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะคะนักดาราศาสตร์เรียกผลึกที่เกิดจากของเหลวใต้น้ำแข็งก้อนนี้ว่า ICE2 แล้วก็ทำให้ประเมินความหนาของพื้นผิวที่เป็นของแข็งเสียใหม่ว่าน่าจะมีความหนาอยู่ที่190ไมล์ค่ะที่จะเพียงพอเพื่อจะสร้างแรงกดดันต่อมวลของดวงดาวและก็ทำให้ของเหลวที่อยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งนี้ไม่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งตามพื้นผิวรอบนอกของดวงดาวที่กุมความลับของตัวเองไว้อย่างลึกลับมาโดยตลอดน่าค้นหาทีเดียวนะคะยิ่งฟังก็ยิ่งสนุกนะคะแล้วก็ยิ่งอ่านยิ่งเล่าเนี่ยก็ยิ่งสนุกแล้วก็อยากจะไปค้นหาเพิ่มเติมนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเรื่องราวของดาวพลูโตเนี่ยแนะนำเลยนะคะให้ไปติดตามของเว็บไซต์ของ NASA หรือว่าของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้นะคะตอนนี้เขาจะมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลจากดาวพลูโตนะคะเอาละค่ะกลับมาต่อค่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าการวิเคราะห์ของกลุ่มนักดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์แล้วก็สถาบันดาวเคราะห์วิทยานี้ถูกต้องนะคะก็จะถือว่าเป็นการเปิดขอบเขตใหม่แห่งการค้นหาแล้วก็การศึกษาวัตถุที่อยู่ห่างไกลรวมทั้งดาวเคราะห์แคระแล้วก็เทหะวัตถุต่างๆนะคะที่ลอยอยู่ในแถบไคเปอร์ทั้งหนาวเย็นแล้วก็ห่างไกลค่ะจนแสงอาทิตย์เนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าถึง5ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ไกลมากๆค่ะเพราะว่าอย่างโลกของเราเนี่ยก็ถือว่าไกลดวงอาทิตย์แล้วนะคะ150ล้านกิโลเมตรแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็เดินทางเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเนี่ยคือเดินทางไปถึง5ชั่วโมงครึ่งก็ยิ่งแบบโอ้ my god แสดงว่าคงไกลมากนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมีความเร็วมากค่ะวินาทีเดียวเนี่ยก็เดินไปถึง300,000กิโลเมตรแล้วใช่มั้ยคะตอนนี้เดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คูณกันไปค่ะว่า5ชั่วโมงครึ่งมีกี่วินาทีแล้วคูณ 300,000 กิโลเมตรเข้าไปนะคะเลขศูนย์ไม่รู้กี่ตัว เอาละค่ะจากเรื่องของดาวพลูโตนะคะมาดูเรื่องดังในโซเชียลกันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องดังในโซเชียลค่ะมีหลายๆเรื่องที่เขามาแชร์กันค่ะ
เรื่องดังโซเชียล
เรื่องดังในโซเชียลวันนี้ค่ะเราจะเห็นเพื่อนๆใน Facebook ของเรานะคะได้มีการแชร์ภาพทดสอบสายตาว่าคุณเนี่ยเห็นอะไรในจุดแดงๆหรือไม่มาดูข้อพิสูจน์กันนะคะว่าภาพเหล่านี้ค่ะช่วยทดสอบสายตาของเราจริงหรือไม่และถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเจอภาพอะไรบ้างนะคะสำหรับภาพจุดแดงๆนะคะแล้วก็มีพื้นสีขาวแล้วก็มีวงกลมสีแดงๆเนี่ยเรียกว่าภาพ Red Dot Test ค่ะอันนี้เขาสร้างมาจากก็แชร์มาจากตัวของเว็บไซต์ Playbus นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยแชร์มาแล้วก็มองไปที่ภาพนี้มองจ้องไปค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ใช่บอกเลขเด็ดบอกหวยนะคะคือถ้าเพ่งไปนานเนี่ยก็จะเห็นเลขปรากฏขึ้นมาบางคนก็จะเห็นเป็นเลข38บ้าง68บ้างหรือว่า88บ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะส่วนอีกรูปค่ะบางคนอาจจะมองเห็นสัตว์สี่ขานะคะอาจจะเห็นเป็นวัวเป็นม้าหรือว่าเป็นสุนัขหรืออาจจะเห็นมากกว่านั้นค่ะอย่างเช่นเห็นหญ้าเห็นทุ่งหญ้าเห็นขาเห็นเล็บอะไรก็ว่าไปนะคะเรื่องนี้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยเอามาแชร์กันแบบนี้เป็นรูปทดสอบวิสัยทัศน์ทางการมองเห็นที่ใช้ได้จริงหรือไม่มีคุณหมอไบรอันฟานซิสนะคะเป็นจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลแคลิฟอร์เนียค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปภาพเหล่านี้เป็นภาพทดสอบสายตาแล้วก็มองเห็นได้จริงแต่ว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้การันตีว่าสุขภาพตาของคนเนี่ยจะดีเสมอไปอย่างคนที่เป็นโรคต้อหินค่ะก็จะมองเห็นอะไรในจุดแดงๆนี้จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะขณะที่คุณหมอไมเคิลเจเออรี่จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทก็บอกว่าเนี่ยรูปนี้ช่วยวัดความสามารถด้านการมองเห็นโดยเฉพาะรูปม้าค่ะที่ทดสอบความไวของการมองเห็นและความคมชัดเพราะว่าใช้ความเข้มของสีที่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะเช่นเดียวกับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็โพสต์ว่าดวงตาเราเนี่ยมีตัวรับแสงสีต่างๆอยู่3แบบที่อยู่ในส่วนของเรตินานะคะของเรตินาค่ะเวลาที่เราจ้องสีได้นานๆเนี่ยจะทำงานจนอิ่มตัวจนดวงตาเลยไปรับสีอื่นมากกว่าอย่างถ้าหากว่ามีการแชร์ภาพนี้แล้วก็เราเนี่ยไปจ้องสีแดงมากๆตาของเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวชัดขึ้นภาพที่เห็นอยู่นะคะก็จะเห็นชัดขึ้น แต่ว่าจะชัดมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวรับแสงสีของตาของคนคนนั้นด้วยค่ะสำหรับวิธีการทดสอบเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยเจอไปแล้วตอนที่เราไปตัดแว่นตาที่ร้านตัดแว่นใช่ไหมคะการทดสอบแบบนี้เขาก็เรียกว่าการทดสอบสีคู่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยจ้องดูที่รูป red dot test แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานเลยนะคะว่าเออเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาหรือเปล่านะคะนี่ก็ไปเช็คกันด้วยนะคะแต่ยังก็ตามค่ะอย่าสายตาเอียงนะคะยังไปหาเธอ แต่ตอนนี้นะคะคือสรุปแล้วเนี่ยไอ้รูปที่เขาแชร์เนี่ย Red Dot Test เนี่ยก็คือเป็นภาพที่มาทดสอบความไวของการมองเห็นแหละนะคะเป็นสกรีนนิ่งดูทดสอบดูการรับแสงสีของดวงตาของเราเป็นการทดสอบเบื้องต้นค่ะแต่ว่าถ้าจะหาเครื่องมือที่การันตีว่าเนี่ยสุขภาพตาของเราดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพนี้นะคะแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบกับเครื่องมือที่ละเอียดแล้วก็เครื่องมือที่จำเพาะมากกว่านี้ด้วยนะคะส่วนอีกช่วงนึงค่ะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะหลายคนก็วางแผนแหละเดินทางหรือว่าอาจจะวางแผนไปทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวค่ะวันนี้เราก็เลยมีแอปพลิเคชันนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้มาแนะนำนะคะในช่วงที่คุณกำลังเดินทางเพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเดินทางหรือว่าไปทำกิจกรรมนะคะในช่วงวันหยุดพักผ่อนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงวันพักผ่อนสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เป็นวันสำคัญด้วยนะคะเริ่มกันที่ตัวแอปเดินทางค่ะที่ชื่อว่าแอป Traffic Voice Information Service โดย Nextech รายงานสภาพการจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์นะคะที่ช่วยค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียงทั้งการพูดชื่อถนนที่ต้องการหรือว่าการดูภาพจากกล้อง CCTV ทั่วประเทศค่ะ Body Life by TOT ที่ให้บริการข้อมูลสภาพการจราจรเหตุด่วนจุดก่อสร้างหรือว่าข้อมูลข่าวสารอื่นๆบนท้องถนนนะคะพร้อมกับแผนที่การจราจรแผนที่นำทาง GPS แล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะคะลงสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะถัดมาค่ะเป็นแอป Highway Police ไทยนะคะจะอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุในด้านต่างๆพร้อมกับเบอร์โทรโทรศัพท์สถานีตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยบริการประชาชนทั่วประเทศแอป Traffic Be Safe Mobile ค่ะเป็นแอปพลิเคชันการแจ้งร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะร้องเรียนการให้บริการโดยมีการแจ้งหมายเลขทะเบียนนะคะต่อมาค่ะแอปนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเป็นแอป EMS 1669ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.นะคะ EMS 1669นะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการช่วยเหลือแจ้งเหตุเจ็บป่วยหรือว่าเหตุกรณีฉุกเฉินแล้วก็ถ้าใครอยากจะหาข้อมูลการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่ะอย่างงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษามีที่ไหนจัดยิ่งใหญ่บ้างนะคะเข้าไปอยู่ที่นี่เลยค่ะแอปของททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นๆได้ค่ะที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรวบรวมแอปพลิเคชันเพียงค้นคำว่า GAC ที่จะใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะเข้าไปดูที่ Play Store แล้วก็ App Store ได้อีกด้วยค่ะ
เรื่องดังโซเชียล
เอาละค่ะก่อนที่จะหยุดยาววันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้กับครอบครัวกับคนรักหรือว่ากับเพื่อนๆนะคะยังไงก็สุขสันต์นะคะวันหยุดยาว5วันค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันครั้งนึงนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ไอทีอัปเดตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยมณีนาฏอ่อนพันนา